Кам'янську, 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Протягує нашу програму випуск міжнародних повідомлень. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи сьогодні у Бундестагу, заявила, що за подію в Україні немагчиме вертання до формату «Великої восьмірки».
Події в Україні – це головна причина того, що ми зустрінемося у Ельмау як група сімі, а не як група восьмі. Росія на саміті Великої Сімірки присутнічать не буде. Так само, як це було літось у Брюсселі.
Росія була виключена з Великої Восьмірки літось у зв'язку з анексією Криму. Москва обвергає винувачені Заходу і Києва, що вона підтримує сепаратистів в Україні або що там присутнічують російські війська. Саміт Великої Сімірки запланований у німецькому місті Шлосс-Ельмау у початку червня. У сімірці ведучих держав світу тепер залишилися США, Канада, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія і Японія. Арменія і Білорусь відмовилися підписувати любий виніковий документ саміту Усходнього партнерства, у яким буде утримлюватися фраза об анексії Криму. Про це повідомляє Reuters зі посилкою на одного з європейських дипломатів. Поводле його слов, дипломати Еврозв'язу вимушені розпрацьовувати компромісний варіант тексту, яким адлюструють і позицію Еврозв'яза, і оценку, яку дали подіям у Кримі, у Єревані і Мінську. Саміт Усходнього партнерства відкривається сьогодні у Ризі. Верховна Рада України денонсувала 5 погодненняў з Росіяй у воєнній сфері. Яны, у приватності, тычацца супрацоўніцтва у галіне воєнної выведкі, узаемнай аховы сакрэтнай інфармацыі і транзіту праз украінскую тэрыторыю расійскіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца ў Малдове. У тлумачальнай запісцы адзначаецца, што пагадненне неабходна дэнансаваць у інтарэсах нацыянальнай бяспекі, улічваючы фактычны ўдзел Расіі ў ваенных дзеяннях на ўсходзе Украіны і анексію Крыма. Большасць народных дэпутатаў і кіраўнікоў украінскага парламенту прыйшлі сёння на пасяджэнне Верховнай Рады ў вышыванках. Сёння ва Украіне адзначаюць Дзень вышыванкі. Прадстаўнікі ваенных сіл Швецыі заявілі, што яе знішчальнікі перахапілі 2 расійскія бамбавікі ў міжнароднай паветранай прасторы над Балтыйскім морам, непадалёк ад шведскай мяжы. Яны накіроўваліся ў бок вострава Оланд на поўдзень ад Стакгольма. Хаця Швецыя не з'яўляецца сябрам НАТО, Расія выступае супраць збліжэння краіны з альянсам. Расійская ваенная прысутнасць у Прыбалтыцы павялічваецца на фоне канфлікту ва Ўкраіне і пагаршэння стасункаў Масквы з Захадам. Экстремістская групоўка «Ісламская дзяржава» установила поўны кантроль над старажытным сірыйскім горадам Пальміра, паставіўшы пад пагрозу знішчэння бясцэнныя помнікі сусветнай спадчыны, якія знаходзяцца ў гэтым горадзе. Знішчэнне Пальміры, старажытнага пункту прыпынку караванаў на вялікім шаўковым шляху, стала б велізарнай стратай для чалавецтва. Пра гэта заявіла кіраўнік ЮНЕСКО Ірына Бокава. Москва і Багдад пашыраюць ваеннае супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падчас перамоваў з прэм'ер-міністрам Ірака Хайдарам Аль-Абадзі. Пуцін назваў Ірак даўнім і надзейным партнёрам Расіі ў рэгіёне.